У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
В эфире «Свободы» вы слушаете подкаст «Батьки и дети». Разом со мной мои коллеги Ганна Соус. Добрый день, Ганна.
Добрый день.
И у Менску Артем Мартынович и Виолетта Савчиц. Добрый день.
Привет, Аня.
Добрый день.
Тема, про якую я сегодня пропоную, ну, ее можно так назвать «Пароли поколения». Один мой знакомый выкладчик в университете сказал, что годами, десятигодзями. В своих лекциях он имел звычку пригадывать некие цитаты, фразы из агульнавядомых текстов, ну, скажем, с Булгакова, с Ильфа и Петрова, с Хемингуэя. И эти цитаты отыгрывали роль, ну, своеособливых таких паролев. «Я свой, я вас разумею, вы меня разумеете, мы с вами, так бы мовить, одной крыви». Але поводле яго годов, ну, может, 10-15, аудитория перестала разуметь эти пароли. То есть вот он кидал какую-то цитату там с Булгакова: «Не просите там никого, все дадут». А люди робили дивные вочи. Ну, хорошо, так сказать. А что, а при чем это в уголе? Про что это? И аудитория, молодевая аудитория, просто не разумела его пароли, его поколения, его эпохи. А вот у теперешнего молодого поколения, ну, добро, вот это старые, как бы не ведают пароля молоди, а у молодого поколения есть некие свои пароли, и откуль яны? Это что? Это цитаты с сучасной литературы, там, заходней, белорусской, российской, это интернет-мемы, это цитаты с фильмов. Виолетта.
Так, я думаю, новые пароли – это и все, что вы сказали, и цитаты, и мемы, и кино, литература. Одинное, что часто старейшее поколение скардится, что молодое поколение быцем бы не начитанное. И тут есть нюанс, бо молодое поколение, оно все-таки больше нагледженное и наслуханное, так бы мовить. И зараз все вельми хутко изменяется – со з'явлением интернета, то бок мемы живут тыдень, месяц, ну то бок все вельми хутко изменяется. А что дотычно литературы, ну не секрет, что читая людей все меньше и меньше, тому я думаю, что это хуже такая больше для интеллигенции пароль.
Артём, а як вы адкажаце, вот ці ёсць наагул такія паролі? Вот калі Віолетта кажа, што яны там жывуць, я не ведаю, дзень, тыдзень, то іх нават трудна назваць паролямі. Людзі проста як бы гэтыя словы ўжываюць, а можа нават і не ўжываюць, какія-то вот мемы, какія-то мулькі. І калі яны так хутка жывуць, то ці можна ўвогуле вот іх назваць паролямі?
Я думаю, што ёсць тыя, якія жывуць хутка, і тыя, якія жывуць доўга. Напрыклад, там музыкальная мелодыя з другога «Тэрмінатару», яна пазнавальная, і яна можа быць апрацавана сучаснымі дыджэямі нейкім чынам, але і будуць пазнаваць. Так? Так же і з усялякімі паролямі і мемамі. І людзі чытаюць літаратуру, я думаю, у любым пакаленні была некая праслойка грамадства, якая не чытала кнігу. Так? То і зараз адзінае, што яна можа быць большая. Я недавно бачыў недзе надпіс такі на сцяне: «Бродскі, вярніся са сценаў назад кнігі». Вось, то бок ёсць, і пісьменнікаў там кідаюць на тыя ж мемы некія выразы, і яшчэ нешта адзінае, што можа быць вось у топ, у сярод самых папулярных з'яўляецца не заўжды самае якаснае.
Ганна, вот Артём уже сказал вот эту важную тему, пригадал, как бы социальных поделов. Вот тому моему знакомому выкладчику, ну вот ему сдавалось, что это некие супольные пароли. Але это были супольные пароли его выкладчика со студентами, людьми с, ну, уже не сконченной высшей эдукацией. А вот, умовно кажучи, для работяг там с Шабанов, за Утазу, некая там, ну, не ведаю, по кем звонить звон, тенью Васюки, Тянушка пролила олей. Может быть, и тады это это был набор слов, они ничего не означали. Хотя, с другого боку, скажем, 12 креслов, они еще в СССР были экранизованы. Постсоветский час, скажем, «Майстер и Маргарита», люди могли почуть что-то оттуль. И вот я памятаю, как многие стушки в СССР, скажем, «Кавказская полоница», «Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны», ну, они разлетались на цитаты по всей краине. Скажем, «17 мгновений весны» навод спородила целую серию анекдотов про Штирлица. Але вот ці гэта былі супольныя паролі для ўсіх.
Я скажу, што это наша такая агульная савецкая спадчына, это тая літаратура, якая была перакладзеная на рускую мову, якую мы чыталі, і той абмежаванае кола кнігаў, аўтараў, фільмаў, якія глядзелі ўсе, выбор быў не такі вялікі. І цяпер адбываецца, ну, і са старэннем і сыходаў пакаленняў яна проста, ну, просто знікне з часам, так, але адбываецца яе і пераасэнсаванне. Напрыклад, вот знакамітае кіно «Белае сонца пустыні», так, раней все казалі, за дзяржаву абідна. Але ось уже для беларусаў там паўстае пытанне, за якую дзяржаву ім абідна, дзеля чаго ім абідна, так. Ці, напрыклад, вот таксама пераасэнсаванне кожны год, вот на Новы год адбываецца вот у рускамоўнай такой прасторы фільмаў знакамітых, ну, такіх меладрамаў «Москва слезам не верыць», ці там «Іронія судьбы» з лёгкім паром, там «Москва слезам не верыць», Гоша, это уже так не то, что кожная женщина, я говорю, все же все чакая, и такая, это, я так бы, мара я. Это вот, ну, так вот тлумачится с участным пункту глядження, психопат, как бы неудачник, сексист таких с комплексом неполновартостности. Некоторые речи застаются вечными, але уже просто, напомню, вот той же Ильфа Петров молодейшему поколению мало зразумело, бо мало зразумело их этой сюжеты, их этой фразы. Я сама не один раз была сведкой, коли старейшие люди так, ну, не будто на вот поблажливо ставіліся да моладзі, казалі, ну як тады вы не разумееце фразу «грузіце апельсіны бочками». Чаму яны абавязаны ведаць гэтую фразу? Яна ўжо ім ні блізкая, ні з іх рэальнасцю, ні з чым. Ну калі з бацькамі, можа, яны паглядзелі яшчэ гэты фільм, то сучасныя пакаленні не абавязаныя глядзець гэтае кіно, будуць створаны іншыя шэдэвры, і яны будуць на гэтых кодах такая, як бы, вот, ну, такі натуральны працэс для кагосьці крыўдны, магчыма, так, і ёсць падстава паздзеквацца, а вот ён не разумее, што гэта, ну так і яго не разумеюць, старэйшага чалавека у пэўных іншых кодах, які малады чалавек ведае, там Гарри Поттера, калі ён недзе працытуе, там некі вобраз дасць, напрыклад.
Артём, Віолета, у мяне да вас пытанне, вот, можа быць, вам даводзілася как-то сустракаць людзей вот той катэгорыі, пра якую я скажу, і я маю на увазі вайскоўцаў, і я маю на увазе абсолютно культовую для их книгу «Советские часы», какие от там генерала до солдата, все ведали, все цитовали, это «Бравый солдат Швейк». Это кожный советский войсковец, так бы мовить, для него это было, ну, это было певное Евангелие. И вот, до речи, недавно Ганна брала интервью у Павла Якубовича, ну, он не служил в войску, он служил во внутренних войсках. И вот он там пригадал со Швейка, так сказать, что все шло добро, пока не вмешался генеральный штаб. Вот досвід я просто ведаю по своему батьку, який так само все життя прослужил в войску. Вот приклад Якубовича. Вот теперішні войсковцы, молодые и немолодые, для них такий ж культ Швейка? Артём?
Я думаю, что уже не. Ось, як бы, мне падаецца, у іх некія свае коды. Тым больш, была такая штука, калі гэта было папулярна, так, вы слушна сказалі, для савецкіх вайскоўцаў, так? То бок зараз ужо колькі гадоў Савецкага Саюзу няма. І я думаю, што вось гэтыя ўсе некія прыколы, яны ўжо лакальныя. То бок, в Украіне там будуць свае, у Расіі свае, у Беларусі свае. І гэта нормальна абсалютна.
Ганна, а ваш досвід комунікації, скажімо, со старейшим поколінням, чи, може бути, не со старейшим поколінням, людей, які мали дочинення до армії, для них Швейк, вот это якби культова штука?
Не мела просто дочинення, не мела такого досвіду, але мой брат не військовець і противник військової дисципліни і всього Швейка цитував і ведав, і заховує навіть книжку з картинками. Так, я для його покоління, він 74-го року народження, ця книга так само культовий цитується разом от з Ільфом і Петровим так само.
А зараз уже про соціальність, про соціальні поділи, але уже от у сучасному світі. Бо здавалося б, от з приходом інтернету, соціальних сеток, якби гетея бар'єри, повинны были быть разбураны. Потому что, умовно кажучи, в советские часы, там, ну, скажем, интеллигенция все-таки там читала, умовно кажучи, там, Булгакова, Стругацких, ну, а люди, что называется, инших профессий, так сказать, могли просто не читать. Теперь в социальных сетках крутятся все, в социальных сетках. И вот накольки вот эти мемы, скажем, ну, например, той же додаток «Карл», циколишний мем «Привет, медвед», дико популярный несколько годов тому, та же албанская мова, так званая, яны агульные для всех, умовно кажучи, для работяги и для интеллектуала, який вот пасвится в социальных сетках, ти не. Віолетта.
Я не думаю, што тут справа ў сацыяльных адрозненнях у сэнсе доступу да інфармацыі, бо зараз ужо амаль у кожнага ёсць там тэлефон ці доступ у сацыяльную сетку. Тут справа ў жаданні разумець гэтыя паролі і гэтыя мемы, разбірацца ў іх. То бок ты можаш выключыцца, выйсці там у digital detox і проста быць паза гэтай уключанасцю.
Артём, а як бы вы сказали, вот ці ёсць некія агульныя, вот я кажу, мульки, фішки, мемы, вот як некалькі гадоў таму быў, напрыклад, «Привет, медвед».
Абсолютно так. Я думаю, што абсолютно ёсць, і гэта пазнавальна у незалежнасці там ад некага сацыяльнага статусу. Это не ўплывае. Чалавек можа працаваць кім заўгодна, да, і пры гэтым быць начытаным там, а можа выкладаць ва ўніверсітэце і пры гэтым абмяжоўвацца толькі сваёй навукай, сваёй галіной, так. То бок, ну, все, напрыклад, для ўсіх будзе пазнавальна там песня «Тры чарапахі» там колішняга НРМ, так. Яе ведаю, мне падаецца, любы рабочы на заводзе. Ну, вось цалкам, это такая штука, якую за мяжой там пад гітару все будуць спяваць. Ну, і ў Беларусі таксама. І нек сацыяльны статус не ўплывае.
Вот Артём ужо пачаў гаварыць пра ўласна беларускія паролі, народжаная ці беларускай гісторыяй, беларускай літаратурай і беларускай сучаснасцю. Вот вы, Артём, сказалі пра, прыгадалі пра «Тры чарапахі». Пару год таму, дарэчы, вот быў, мне, напрыклад, запомніўся флэшмоб «Распранайцеся і працуйце». Моладзь здымалася распранутая на працоўных месцах. І вось і нават зараз гэтая, як бы вот гэты мем, он лунае, яго прыгадваюць нават Лукашэнка сам, недавно выступаючы, як бы адрэфлексаваў гэта, што да, што вот грамадства на гэта адрэагавала. А якія яшчэ вот беларускія паролі можна прыгадаць? І вот ці разлітаюцца на цытаты творы, скажам, Бахарэвіча, Марціновіча, ну хаця б пэўных колах? Ці наогул вот это знікае, гэтая культура гульні там цытатамі, мемамі? Ганна, як вы мяркуеце?
Я думаю, она, конечно, не такая распаўсюджаная. Вот я один прыклад прывела, не буду яго расшыфроўваць, ШОС. Это такая вот беларуская з'ява, якая з'явілася, якая вот даволі, ну, шмат гадоў жыве, пакуль не памерла. Хаця вот іншая назва «Бацька», так, калі гаворыць пра Александру Лукашэнку, Беларусі, мне падаецца, ну, практычна не выкарыстоўваецца, магчыма, першыя гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, але вельмі актыўна жыхарамі суседніх краінаў, там у Расіі, ва Украіне Лукашэнку бацькам называюць, нават журналіста, а людзі не называюць, так? Вот это не называюць, напрыклад, беларусы Парашэнку порахам, а украінцы называюць, там, ці Сакаш Вілі Міхо. Так, ёсць такія мемы для ўнутранага і для знешняга карыстання.
Віолетта, а якія б вы назвалі, вот, можа, набор нейкіх беларускіх, так бы мовіць, вот, мемаў, мулік, такія, якія, як бы, ну, довольно шырока, скажам, распаўсюджаныя, і якой прыроды яны ў асноўным?
Ну, я думаю, што яны вырашчаны ўласна ў Беларусі, гэтыя мемы, напрыклад, ёсць, і тыя, якія жывуць ўжо гадоў 10, за сільную працвітаючую Беларусі, напрыклад, ці на па 500, з апошняга «Жоўтыя вазы». Але вось мне цікава, вы прыгадалі, што Лукашэнка сам перасэнсоўваў, рэфлексаваў гэты жарт пра распранайцеся і работаць. І гэта такі прыклад метамадэрнізма, калі мы жывем у час пост-іроніі, новая шчырасць па-іншаму. Калі, напрыклад, ёсць такі спявак Александр Саладуха, так, і слухаць яго калісьці гадоў, напрыклад, еще 5 тому молодейшему поколению было зусім зашкварно, например. А зараз гэта і ёсць ужо пост-іронія, калі на модных там вечарынках уключаюць саладуху, і гэта ўжо, ну, ідзея такое перасэнсаванне, то бок гэта жарт над жартам.
Дарэчы, тое, што вот вы сказалі, мне вельмі нагадала канцэпт мастака Артура Клінава адносна вот этого старого менскага сталінскага ампіру. Бо, скажем, напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, это ўспрымалася як поўны адстой, як, ну, настолькі агідная, брыдкая. А Клінаў гэта перасэнсаваў. Клінаў гэта зрабіў, як бы, дакладней патлумачыў, чаму это стыльна, чаму это прыгожа. Дык вось не выключана, што і тут вот адбываецца вот такая гульня сэнсаў.
Тое ж самае і з жоўтымі вазамі ў Менску, якія стаяць на праспекце Незалежнасці. Спачатку ўсе абураліся, чаму жоўты, як гэта неэстэтычна, а пасля пачалося вось гэтае перасэнсаванне, флэшмоб, людзі пачалі ўжо посціць у сацыяльныя сеткі ці прапаноўваць на краўдфандынгу сабраць грошы на тое, каб перафарбаваць гэтыя вазы, ці проста ствараць нейкія мемы і прыкольчыкі.
Я не ведаю, ці добра гэта, ці дрэнна, але большасць мемы створаны якраз от Александром Лукашенко. Мы раздзівайцеся і па 500, і крыштальны сасуд, так, і за працвітаючую Беларусь, як ты казаў, там, і вот этой каровы, не хачу слова ўжываць, глубятня, калісьці ён казаў, дачыненні да Гіды Вестервелі. От, напэўна, больш за 60-70% мемаў, якія ходзяць, вот створаны такой багатай, каларытнай мовай 25-гадовага прэзідэнта Беларусі.
А яшчэ часам гэтыя мемы нараджаюцца рэчаіснасцю, ну, не самім Лукашэнкай, а проста беларускай рэчаіснасцю. Ну, напрыклад, аўтазак. Гэта ўжо мем. Над ім ужо смяюцца там, да, як бы, гэта ўжо такі, ну, антыбрэнд нашай краіны.
Ну, а вот якія яшчэ вы маглі, Артём, прыгадаць? Вот такое, што, як бы, доўгажывучае, і прычым вот чыста беларускае. Таму што, ведаеце, вот калі скажем, брать анекдоты, то мне вот здаецца, што значная частка з іх, в тым ліку і пра Лукашэнку, это ремейкі альбо савецкіх, альбо сучасных расейскіх. А вот такое, што вот толькі беларускае і чаго замежнікі нават не разумеюць, таму што, напрыклад, тое ж распранайцеся і працуйце, ну вот скажы ты рускаму, пакажы рускаму, а як бы, а што, а ў чым тут, у чым фішка? Он просто не зразумеў. Разумее, а у беларусаў это на раз, два, тры, што называецца.
Ну, такога хапае. Шуфлятка, напрыклад. Я не ведаю, колькі жыве гэты мем, што чалавеку з Расіі цяжка патлумачыць, што гэта такое. Там у любой незразумелай сітуацыі капай бульбу. Таксама чыста беларуская фішка, па-моему, такая.
Згушчынка, напрыклад, Глыбоцкая ці Рагачоўская, гэта ж проста вайна. Ці дранікі з цыбуляй гатаваць трэба, альбо без.
Ці Гродна, Гародня, ці Горадня.
Вы ёй расказалі, што ну мала беларускіх анекдотаў, власна, і все яны збольшага гэта пераказ ці пераасэнсаванне больш вядомых анекдотаў. Ведаю я адзін анекдот, які, магчыма, власна беларускі, але ён такі крыху жорсткі. Давайте раскажу.
Ну, у нашым
эфіры вось анекдот пра тое, як едзе Александр Лукашэнка са сваім кіроўцам па беларускіх вёсках, сустракаецца з людзьмі. І вось на хуткасці вялікай, на Мерседесе яны прыязджаюць па цэнтры адной вёскі, і там свіння бегала, і забілі гэтую свінню. Ну, выехалі яны за межы вёскі. Лукашэнка просіць кіроўцу спыніцца і кажа: «Ну, ты ведаеш, непрыгожа. Вот будуць людзі гаварыць, праехаў Лукашэнка, свінню забіў. Можа, ты схадзі, папрасі прабачэння, можа, заплаці, што ці паабяцаеш, што яшчэ свінню іншую прывязем». І застаўся сам Лукашэнка ў машыне, а кіроўца пайшоў у вёску. Няма яго доўга, вот пад вечар вяртаецца, вяскоўцы ідуць побач з ім, там такія шчаслівыя, абдымаюць яго, цалуюць, развіталіся, сеў кіроўца ў машыну, той пытаецца: «А ў чым справа? Што так цябе так доўга не было і чаму так цябе все так цябе все любілі?» Ён кажа: «Ну, заходжу я ў цэнтр вёскі, гляджу, стаяць людзі. І такія злыя, і такія вельмі да мяне недабразышлівыя. Я падыходжу і кажу: «Я кіроўца Лукашэнкі». Яны становяцца яшчэ больш злыя. Я тады кажу: «Забіў свінню».
Ясно. Ну, я не ведаю, до речи, все ж таки, як бы, якое походжение анекдотов про вот этого анекдота, але мне сдается, что все ведают анекдот, вот абсолютно докладно он про Лукашенко. Это знакомитый, коли Лукашенко размовляя с Путиным в Кремле, и раптом у него телефонный звонок на мобилку. Он каже: Владимир Владимирович, почекай крышечку. То нічого не розуміє. Лукашенко бере мобілку, включає і починає казати: добре, кепське, кепське, добре. Путін в повному грозі, що називається. Ну, про 5 хвилин Лукашенко виключає мобілку і каже: от бачиш, Владимир Владимирович, навіть бульбу без мене перебрати не можуть. От це абсолютно білоруський анекдот, тому що от такий, якби, такой дикий контроль над всем, что отбывается в Украине, что отбывается в господарце, но он не властивый ни Путину, ни иншим диктаторам. Такой анекдот не мог быть про Сталина, например. А вот это, саправды, абсолютно белорусский анекдот, абсолютно про Лукашенко. Коллеги, а вот вы пригадываете какие-то такие анекдоты, ну вот, где зразумело, что это только про Беларусь? Виолетта.
Власне, білоруські анекдоти, які я зустрікала, це про білоруси, які терпять. Наприклад, анекдот про те, як повісили білоруси, і він там 2 дні висів у петлі і не помер. Його запитуються, як так здарилося, і він відказ. Ну, перші 2 дні душило, а потім привик. Тобто це про стереотипного білоруса, який терпить.
Ну так, і на гэты конт так само вот у сувязі з Зеленським можна пригадати абсолютно выдатный жарт беларускай команды вясёлых і вынаходлівых на каком-то там конкурсе, значит, калі, значит, яны кажуць, што у Менску паставілі ў адрозненне ад Брюсселю помнік непісуючаму хлопчыку. А чаму ён не пісае, ён терпіць? Вот, так что это так само сапраўды такі вельмі своеасаблівы і вельмі нацыянальны анекдот. Артём, а ваш, так бы мовіць, вот вы какой-нибудь такой анекдот можете прыгадаць?
Ну, вось так адразу не, але я думаю, што у нас зараз хапае жартаў, якія там, ну, не назавеш анекдотамі, але гэта смешна. Ну, я б тут мог прыгадаць тое ж «Давай пока», напрыклад, Алеся Пілецкага, якое, ну, яно смешнае, хаця гэта не анекдоты, там таксама як бы обыгрывается наша реальность, наша рычаісность, ну, вельми иронично, и по гумору не соступая там продуктам из інших краин абсолютно.
Вы слухали подкаст «Батьки и дети». Им удельничали я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Ганна Соус, Артем Мартынович и Виолетта Савчиц.
У эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным.